Ωραία. Είχαμε μελετήσει το σύμβολο της πίστεως μέχρι εκεί όπου ομολογούμε ότι πιστεύουμε ότι ο Χριστός ανήρθε εις τους ουρανούς και κάθισεν εκ δεξιών του Πατρός. Και είχαμε πει ότι ανήρθεν με την ανθρώπινη φύση, εθέωσεν την ανθρώπινη φύση, την εδόξασεν, την αγίασεν, την εκάθισεν εκ δεξιών του Θεού Πατρός, εις την δόξα του Θεού Πατέρα, για να μας δείξει τον τελικό μας τόπον, τον τελικό μας προορισμόν, το τέλος μας, το σκοπό της υπάρξεώς μας, όπου είναι η θέωση και ο δοξασμός ολοκλήρου του ανθρώπου, όχι μόνο της ψυχής του ανθρώπου, αλλά ολόκληρου του ανθρώπου, της ψυχής και του σώματός του. Και τώρα, το σύμβολο της πίστεως λέει πιο κάτω ότι «Και πάλιν ερχόμενο μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος». Δηλαδή, και που έρχεται πάλι με δόξαν ο Χριστός για να κρίνει τους ζώντες και τους νεκρούς και του οποίου Χριστού η Βασιλεία δεν θα έχει τέλος. Όταν λέει ζώντες και νεκρούς, εννοεί βέβαια αυτούς που θα ζουν όταν θα έρθει ο Κύριος. Και όλοι ξέρουμε ότι αυτό το γεγονός είναι αυτό που λέμε με έτσι απλά λόγια η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Και επειδή είναι ένα γεγονός οπωσδήποτε αναμφισβήτητο και οπωσδήποτε θα έρθει η ώρα κατά την οποία ο Κύριος θα επιστρέψει στην γη, διότι εφόσον όλα επαληθεύθηκαν της Γραφής και οι προφητείες οι οποίες ελέγχθηκαν εκατοντάδες χρόνια πριν τον Χριστό που μαρτυρούσαν μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια της γεννήσεως και της υπάρξεως του Χριστού στον κόσμο, επαληθεύθηκαν όταν ήρθε ο Κύριος εν σαρκή, αν και πέρασαν εκατοντάδες χρόνια. Είμαστε βέβαιοι μέσα από την πίστη και την εμπειρία της Εκκλησίας και την εμπειρία των Αγίων ότι οπωσδήποτε περιμένουμε την ώρα αυτή κατά την οποία ο Κύριος θα επιστρέψει στον κόσμο και θα φανερώσει τον εαυτόν του εις τον κόσμο. Δυστυχώς έχει επικρατήσει αυτή η πώς να το πούμε έτσι, όχι τόσον ορθόδοξη αντίληψη, το να μας τρομάζει το γεγονός της Δευτέρας Παρουσίας, ενώ για τους χριστιανούς είναι το σημείο της χαράς και πρέπει να προσδοκούμε την ώρα όπου θα έρθει ξανά ο Κύριος. Και οι πρώτοι χριστιανοί με πολύ χαρά, με πολύ ελπίδα και με πολύ προσδοκία ανέμεναν αυτήν την ώρα. Και έφτανε αυτή η πολλή προσδοκία στο να σημειώνονται καμιά φορά και υπερβολές στο ότι ας πούμε να μην εργάζονται και να περιμένω από στιγμή σε στιγμή να έρθει η ώρα της Δευτέρας Παρουσίας. Αυτό γινόταν σε απλούς ανθρώπους. Βέβαια οι Απόστολοι, η Εκκλησία διόρθωναν τον ενθουσιασμό αυτών των πρώτων ανθρώπων, των απλοϊκών ανθρώπων, των πρώτων χριστιανών και τους έλεγαν ότι οπωσδήποτε θα έρθει ο Κύριος, όμως δεν γνωρίζουμε ούτε την ημέρα ούτε την ώρα. Και εμείς πρέπει να είμαστε σαν άνθρωποι συνετοί οι οποίοι ανά πάσα στιγμή είμαστε έτοιμοι. Σκέφτηκα σήμερα να σας μιλήσω λίγο για αυτόν το γεγονός της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου, γιατί είναι τόσον ωφέλιμον και τόσον επιπόθητον γεγονός, προσδοκούμε την ώρα αυτήν και η Θεία Λειτουργία ακριβώς προσφέρεται από την Εκκλησία καθημερινώς μέχρι την ώρα της Δευτέρας Παρουσίας. Αν θα δούμε πιο κάτω στο κείμενο ότι πριν γίνει η μεταβολή του σώματος και αίματος του Χριστού, ακριβώς λέμε ότι θυμούμαστε και προσδοκούμε, θυμούμαστε τα πάθη των σταυρών και τα λοιπά, και προσδοκούμεν την ώρα της Δευτέρας Παρουσίας. Όταν ο Χριστός επρόκειτο να αναλυφθεί και εμιλούσε με τους μαθητές Του, όπως μας διηγούνται οι πράξεις των Αποστόλων, εις το πρώτο κεφάλαιο, εκεί όταν εσυμβούλευε τους μαθητές Του, αυτοί τον ερώτησαν, «Κύριε, μήπως σε αυτόν τον χρόνο πρόκειται να αποκαταστήσεις την Βασιλεία του Ισραήλ?» Γιατί νόμιζαν οι Απόστολοι μέσα στην άγνοια τους, ακόμα δεν είχε γίνει η Πεντηκοστή, νόμιζαν ότι θα ήταν μια βασιλεία επίγεια, μια βασιλεία η οποία θα συνέτρευε τις κοσμικές αρχές και εξουσίες της εποχής και θα γινόταν ο Χριστός βασιλιάς επίγειος κοσμικός, όπως λένε σήμερα δυστυχώς οι χιλιαστές, οι οποίοι προσδοκούν μια επίγεια βασιλεία και μια πώς να πούμε, ζωή πάνω σε αυτήν την γη με υλικές απολαύσεις και με ζώα και με πουλιά και με φρούτα, και στα περιοδικά τους θα δείτε ότι είναι σαν παιδικά Mickey Mouse που παρουσιάζουν αρκουδάκια και προβατάκια τα οποία παίζουν μαζί, γιατί έτσι προσδοκούν την ώρα αυτή. Βέβαια αυτό είναι πολύ υλικό, υλιστικό. Θα δούμε στη συνέχεια πώς θα είναι η Βασιλεία του Θεού. Ο Χριστός απάντησε λοιπόν στους Αποστόλους ότι δεν είναι δική σας δουλειά, δεν είναι δικό σας θέμα το να γνωρίσετε τον χρόνο και τον καιρό και την ώρα κατά την οποία θα γίνει αυτή η Βασιλεία του Θεού, η Δευτέρα Παρουσία, διότι ο Πατήρ έθεσε τον όρο αυτό στην ιδία εξουσία και δεν τον αποκάλυψε σε κανένα. Και μάλιστα κάπου αλλού λέει ότι ούτε οι άγγελοι ξέρουν για την ώρα αυτή παρά μόνο ο Πατήρ, ούτε ακόμα αυτός ο Υιός, ως άνθρωπος βέβαια, κατά την ανθρώπινη φύση. Τέλος πάντων, όμως, ο Κύριος μας έδωσε διάφορα σημεία στα οποία, τα οποία μας προέτρεψε να τα μελετούμε για να καταλάβουμε περίπου τι γίνεται και πώς προχωρούμε σε αυτό το γεγονός της Δευτέρας Έλευσης του Χριστού. Εις το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο του 24ο κεφάλαιο, εκεί λέει ότι όταν εκάθεται ο Χριστός κάποτε στο όρος των ελαιών, πήγαν οι μαθητές του κοντά του κατηδίαν και του είπαν να τους πει πότε θα είναι η συντέλεια του κόσμου και ποια είναι τα σημεία της συντελείας του κόσμου. Και τότε πράγματι ο Χριστός απάντησε για τα σημεία της συντέλειας των αιώνων και τους είπε τα εξής, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αρχίζει από τον 4ο στίχο του 24ου κεφαλαίου του κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Λέει λοιπόν ο Χριστός στους μαθητές του όταν τον ερώτησαν, «Προσέχετε να μην πλανηθείτε, βλέπετε μη τις ημάς πλανήσει». Προσέχετε πάρα πολύ να μην σας πλανήσει κάποιος, διότι πολλοί θα έρθουν στο όνομά μου λέγοντες ότι εγώ είμαι ο Χριστός και πολλούς θα πλανήσουν. Δηλαδή, πριν να έρθει η ώρα της Δευτέρας Παρουσίας θα έχουμε ένα φαινόμενο όπου πάρα πολλοί άνθρωποι, πλανεμένοι ήδη, πλάνοι, θα πλανήσουν πάρα πολλούς λέγοντες ότι αυτή είναι ο Χριστός. Θα παρουσιάζουν σε αυτούς τους σαν σωτήρες, σαν αντιπροσώπους του Χριστού, σαν διδασκάλους του Ευαγγελίου. Θα είναι δηλαδή με λίγα λόγια όλοι αυτοί οι οποίοι επαγγέλλονται ότι ορθοτομούν τον λόγο της αληθείας του Ευαγγελίου. Και προχωρά πιο κάτω λέγοντας, πριν να προχωρήσω εγώ, συγγνώμη, ήθελα να σας πω ότι επειδή τα γεγονότα αυτά, για να μην γίνει καμιά παρεξήγηση, είναι προφητικά γεγονότα και ομιλεί προφητικός ο Χριστός, οπωσδήποτε δεν είναι ακίνδυνο να ασχολείται κανείς με αυτά τα πράγματα. Και εφόσον είμαστε άνθρωποι, είναι πολύ πιθανόν να κάνουμε λάθη στην ερμηνεία των προφητικών λόγων του Χριστού. Έτσι και εγώ δεν διεκδικώ καμία αυθεντία, ούτε αλάθητος είμαι, οπότε Θα προσπαθήσουμε να περιοριστούμε ακριβώς το τι λέει το κείμενο για να μην κάνουμε ανθρώπινα λάθη. Εάν όμως συμβεί κανένα λάθος, αυτό οπωσδήποτε αφορά εμάς που είμαστε άνθρωποι και όχι τον αλάνθαστο λόγο του Θεού. Λοιπόν, λέει ο Χριστός ότι μελήσετε, πρόκειται, θα πρόκειται τότε να ακούετε πολέμους, να βλέπετε και να ακούετε πολέμους και ακοάς πολέμων. Δηλαδή θα ακούετε και θα βλέπετε τους πολέμους που θα υπάρχουν στον κόσμο και θα ακούγεται για πολέμους που θα πρόκειται να γίνουν. Είναι ένα από τα σημεία της Δευτέρας Παρουσίας. Αλλά βλέπετε, λέει, οράτε μη θροείστε, βλέπετε να μη φοβηθείτε. Μη φοβηθείτε δηλαδή όταν ακούετε πολέμους και απειλές πολέμων. Διότι όλα αυτά πρέπει να γίνουν, αλλά ακόμα δεν είναι το τέλος. Διότι τότε σε αυτήν την περίοδο που θα ακούγονται όλα αυτά και είναι τα προήμια του τέλους, θα ηγερθεί έναν έθνος εναντίον άλλου έθνους και μια βασιλεία εναντίον άλλης βασιλείας και θα υπάρξουν αρρώστιες και πείνες εις τον κόσμο και πολλοί σεισμοί και σεισμοί κατά τόπους. Και όλα αυτά τα πράγματα θα είναι αρχή οδύνων. Όλα αυτά τα σημεία, ο πόλεμος, οι ακοές πολέμων, οι αρρώστιες, οι πείνες και οι σεισμοί θα είναι αρχή των θλιβερών γεγονότων τα οποία θα προηγηθούν της ελεύσεως του τέλους του κόσμου, να το πούμε έτσι, του τέλους του κόσμου. Και τότε ακόμα θα σας παραδώσουν σε εσάς σε θλίψη μεγάλη. Θα μπείτε σε πολύ μεγάλη θλίψη και θα σας σκοτώσουν και θα είστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου. Και όλος ο κόσμος θα σας μισεί εξαιτίας του ονόματός μου. Και τότε θα σκανδαλιστούν πάρα πολλοί άνθρωποι και θα παραδώσει ο ένας τον άλλον και θα μισήσει ο ένας τον άλλον. Δηλαδή είναι ένα γεγονός το οποίο επικολούθησε ακριβώς μετά τη Σταύρωση του Χριστού, από τότε μέχρι σήμερα, σε διάφορες καταστάσεις, η Εκκλησία, οι πιστοί άνθρωποι της Εκκλησίας συνήντησαν αυτό το γεγονός ότι εμισήθηκαν από τους γύρω και σκοτώθηκαν πάρα πολύ και έγιναν σημείο αντιλεγόμενων. Ξέρετε πολύ καλά ότι στους πρώτους τρεις αιώνες της Εκκλησίας μας, αμέσως δηλαδή μετά την ίδρυση της Εκκλησίας, μετά τη Σταύρωση του Χριστού και την Πεντηκοστή, έχουμε περίπου 11 εκατομμύρια μάρτυρες, δηλαδή καταγεγραμμένους, όπου οι Ρωμαίοι σκότωσαν 11 εκατομμύρια μάρτυρες. Ακόμα ξέραμε ότι στη Ρωσία, όπως σας είπα και άλλες φορές, από το 17 μέχρι πριν λίγα χρόνια, οι μάρτυρες οι γνωστοί είναι σχεδόν 20 εκατομμύρια. 11.000 κληρικοί. Κληρικοί, μοναχοί, μοναχές και επίσκοποι, οι οποίοι σκοτώθηκαν και μαρτύρησαν. Και βέβαια, ξέρετε ακόμα ότι ένα απλό παράδειγμα στην Αλβανία, εκεί όλα ισοπεδώθηκαν και μάλιστα υπήρχαν και περιπτώσεις που τους επισκόπους τους έθαψαν ζωντανούς. Στην Αλβανία στις μέρες μας δηλαδή, το 60-58 πότε, εκεί περίπου, όταν ήταν πριν λίγα χρόνια. Δεν υπήρχε απολύτως τίποτε. Αυτό συνέβαινε σε όλη την πορεία της Εκκλησίας. Και είναι πολύ καλό κανείς να μελετά τα μαρτυρολόγια των Αγίων για να βλέπετε πώς ζούσαν οι πρώτοι χριστιανοί και όλοι οι χριστιανοί οι οποίοι μαρτύρησαν, να δείτε τι φοβερά μαρτύρια πέρασαν και πόσο η δύναμη του Θεού ήταν μαζί τους και νίκησαν πράγματι με την πίστη του Χριστού αυτήν τη δύναμη των δημίων που τους σκότωναν και τους συνέθλιβαν. Αλλά πέρα από αυτό, λέει ακόμα ο Χριστός ότι πολλοί ψευδοπροφήτες θα σηκωστούν και θα πλανήσουν πάρα πολλούς. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, οι πλάνοι, οι ψευδοπροφήτες, οι ψευδόχριστοι, οι αντίχριστοι, αυτοί δηλαδή που θα αντιστέκονται εις το έργο και στο λόγο του Θεού. Και ακόμα πιο αργότερα λέει ότι και δια το πληθυνθήνε την ανομία, ψυγίσεται η αγάπη των πολλών. Και για το ότι θα υπάρχει πολλή ανομία στον κόσμο και πολλή αμαρτία, θα ψυχραθεί η αγάπη των πολλών ανθρώπων. η αγάπη προς τον Θεό δηλαδή. Όμως αυτός που θα απομείνει μέχρι τέλος θα σωθεί, ο υπομείνας εις τέλος σωθήσετε. Και κηρυχθήσετε το Ευαγγέλιο, θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο της Βασιλείας σε όλη την οικουμένη για να είναι μαρτυρία σε όλα τα έθνη. Και τότε θα γίνει το τέλος, και τότε ήξει το τέλος. Δηλαδή είναι επιγραμματικά αυτά τα λόγια του Χριστού. Θα δούμε μετά περισσότερες λεπτομέρειες. Και μετά, αφού μιλάει για λίγο για την Ιερουσαλήμ, τότε επανέρχεται για το τέλος του κόσμου και λέει ο Χριστός ότι τότε θα γίνει τέτοια μεγάλη θλίψη στον κόσμο που δεν έγινε καθόλου από αρχής μέχρι σήμερα και ούτε πρόκειται να γίνει, και θα συντομεύσει ο Θεός τις ημέρες του κόσμου εκείνου για τους εκλεκτούς, για να μπορέσουν οι άνθρωποι πιστοί να αντέξουν την θλίψη. Και τότε, λέει ο Χριστός, εάν κάποιος σας είπε ότι «Να, εδώ είναι ο Χριστός» ή «Εκεί είναι ο Χριστός», να μην πιστέψετε, διότι θα γερθούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες και θα δώσουν σημεία μεγάλα και τέρατα ώστε πλανήσει οι δυνατόν και τους εκλεκτούς. Βλέπετε, τρίτη φορά επανέρχεται ο Χριστός στο ίδιο κεφάλαιο και επισημαίνει αυτό το γεγονός, ότι στις έσχατες ημέρες θα υπάρχουν ψευδοπροφήτες και ψευδόχριστοι που θα κάνουν θαύματα, θα δώσουν σημεία και τέρατα μεγάλα και ή δυνατόν πλανήσει και τους εκλεκτούς. Δηλαδή ακόμα και οι εκλεκτοί του Θεού, οι πιστοί, θα τρόπονται να, δεν θα γίνει αυτό βέβαια, αλλά τρόπονται να, θα υπάρξει κίνδυνος να πλανεθούν ακόμα και οι εκλεκτοί. Δηλαδή θα γίνονται τέτοια θαύματα και τέτοια σημεία και τέτοια γεγονότα θαυμαστά από αυτούς τους ανθρώπους που θα είναι ψευδοπροφήτες και ψευδόχριστοι, ώστε θα υπάρξει κίνδυνο να πλανεθούν και οι εκλεκτοί άνθρωποι του Θεού. Όμως, λέει ο Χριστός, ότι προσέχετε, διότι η παρουσία του Χριστού θα είναι σαν μια αστραπή που φαίνεται από την άκρη του κόσμου μέχρι το τέλος. Από τη μια αρχή, ξέρω εγώ, της γης μέχρι το τέλος, έτσι θα φανεί. Δεν θα χρειαστεί να σας πει κάποιος ότι να, εκεί έγινε η Δευτέρα Παρουσία ή εδώ, όπως λένε οι χιλιαστές που λένε ότι το 1914 έγινε η Δευτέρα Παρουσία. Και ποιος την είδε? Την είδα μόνον αυτή, ούτε αυτή την είδα. Και έρχονται σήμερα και λένε ότι η Δευτέρα Παρουσία έγινε το 14. Το έλεγαν πριν το 14 αυτό. Όταν ήρθε το 14 και δεν έγινε η Δευτέρα Παρουσία, τότε άλλαξαν αυτό και είπαν ότι ναι, έγινε, αλλά ήταν αόρατη, δεν την είδε κανένας. Εδώ ο Χριστός όμως μας λέει ξεκάθαρα ότι όπως ακριβώς η αστραπή βγαίνει από την Ανατολή και φτάνει μέχρι την Δύση, έτσι θα είναι η παρουσία του Υιού του Ανθρώπου. Και μετά την θλίψη των ημερών εκείνων, τότε θα φανεί το σημείο του Υιού του Ανθρώπου στον ουρανό και κόψονται πάσε φυλέ της γης. Δηλαδή θα εμφανιστεί αμέσως, και όταν λέει το σημείο του Υιού του Ανθρώπου δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο Τίμιος Σταυρός, και θα φανεί το σύμβολο του Σταυρού στον ουρανό και θα δουν τον Χριστόν όλοι οι άνθρωποι. Όλοι οι άνθρωποι είναι εξαιρέτως. Αυτό το σημείο, αυτό το στοιχείο εδώ, είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι προφητευμένο από την Παλαιά Διαθήκη. Ο προφήτης Ζαχαρίας λέει ότι θα δουν το σημείο του Υιού του Ανθρώπου όλοι και θα κλάψουν βλέποντας αυτόν το σημείο. Και μάλιστα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο λέει και όταν εσταύρωσαν τον Χριστό, τότε λέει θα τον δουν αυτοί που τον σταύρωσαν και θα κλάψουν, γιατί θα καταλάβουν το γεγονός αυτό της σταυρώσεως. Όπως βέβαια όλοι μας δυστυχώς είμαστε μέσα σε αυτήν την κατάσταση της απιστίας, και η απιστία δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία επανάληψη της αρνήσεως του Θεού. Αυτά είναι τα σημεία τα οποία θα γίνουν πρώτης Δευτέρας Παρουσίας, δηλαδή οι διάφορες καταστροφές, οι πόλεμοι, οι αρρώσκες, η πείνα και αυτό το οποίο τρεις φορές είπε ο Χριστός, η παρουσία πολλών ψευδοπροφητών. Όμως μιλάει κάπου αλλού ένας άλλος Απόστολος, ο Παύλος, συμβουλεύοντας ένα πνευματικό του παιδί, τον Τιμόθεον, και του λέει πώς θα είναι οι άνθρωποι στις έσχατες ημέρες. Και λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεον, στο τρίτο κεφάλαιο της Δευτέρας Επιστολής, εσύ του λέει να γνωρίζεις ότι εις τις έσχατες ημέρες θα είναι πάρα πολύ δύσκολοι οι καιροί, διότι οι άνθρωποι τότε θα είναι φύλαυτοι, θα αγαπούν υπερβολικά τον εαυτόν τους, θα είναι φυλάργυροι, θα αγαπούν τα χρήματά τους, θα είναι αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, θα βλασφημούν το όνομα του Θεού, θα είναι γονεύσιν απειθείς, δεν θα επακούν στους γονείς τους, θα είναι αχάριστοι, θα είναι ανώσιοι, δεν θα έχουν ούτε ιερών ούτε όσων, όπως λέμε σήμερα, θα είναι άστοργοι, δεν θα λυπούνται κανένα, θα είναι άσπονδοι, δεν θα ειρηνεύουν ποτέ, θα είναι διάβολοι, θα διαβάλουν συνεχώς την αλήθεια, θα είναι ακρατείς, δεν θα έχουν εγκράτεια, θα είναι ανήμεροι, δεν θα είναι ημέροι άνθρωποι, θα είναι αφυλάγαθοι, δεν θα είναι αγαθοί, θα είναι προδότες, προπετείς, τετυφωμένοι, υπερήφανοι, εγωιστές, φιλίδωνοι μάλλον ή φιλόθεοι, θα κυριαρχεί η φιλιδονία εις τον κόσμο και όχι η αγάπη του Θεού, φιλοθεία, θα έχουν μόρφωση ευσεβίας, αλλά την δύναμη αυτή θα την έχουν αρνηθεί. Δηλαδή, θα ξέρουν τι είναι ο Λόγος του Θεού, θα έχουν μια μορφή ευσέβειας, αλλά δεν θα έχουν καμία σχέση με την ευσέβεια την αληθινή. Δηλαδή, θα είναι άνθρωποι υποκριτές, άνθρωποι οι οποίοι θα λένε άλλα και θα κάνουν άλλα. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα είναι πονηροί και γόητες, πονηροί και μάγοι και άνθρωποι που ασχολούνται με τους δαίμονες, και αυτοί όλοι δυστυχώς, λέει ο Παύλος, θα προκόψουν, θα προχωρήσουν στο χειρότερο και θα πλανούν και θα πλανώνται και ήδη. Όμως, λέει, εσύ τέκνο Τιμόθε, πρόσεχε, μήνες αυτά που έμαθες και είσαι σίγουρος ότι είναι αλήθεια, για να φανείς άρτιος άνθρωπος του Θεού. Έτσι περιγράφει ο Απόστολος Παύλος σε αυτό το σημείο, όπως και αλλού βέβαια της γραφής, αυτή την περιγραφή των ανθρώπων. Τα λέμε αυτά όχι για να αρχίσουμε να ψάχνουμε αν τώρα είναι η εποχή, θα είναι αργότερα ή ξέρω εγώ. Αυτό είπαμε δεν είναι δική μας δουλειά. Απλώς είναι για να δούμε ποια είναι τα σημεία της συντελείας του αιώνος. Ξέρω ότι είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και δεν πρέπει ούτε σε περιφρόνηση να πέσει, αλλά ούτε σε πανικό να μεταβληθεί. Και δυστυχώς αυτή η ισορροπία είναι ένα πράγμα δύσκολο και πρέπει κανείς να έχει πολύ πνευματική κατάσταση για να μπορέσει να κρατήσει αυτή την ισορροπία. Όμως, επειδή διερχόμαστε και την περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής, και επειδή η Εκκλησία πάντοτε ομιλούσε περί των εσχάτων για να παιδαγωγήσει τα παιδιά της και για να έχουν μία πλήρη γνώση της πορείας του κόσμου τούτου, και για να μπορέσουν ακριβώς, έχοντας ακριβή γνώση των γεγονότων, να αξιολογήσουν την ζωή τους και να την αξιοποιήσουν πνευματικά, έτσι και εμείς δεν μπορούμε να αποκρύψουμε αυτά που είπε ο ίδιος ο Χριστός. Δεν τα είπαν άνθρωποι, δεν τα είπε ούτε έστω να πούμε οι Άγιοι της Εκκλησίας, τα είπε ο ίδιος ο Κύριος και οι Απόστολοι, και είναι γραμμένα στο Ευαγγέλιο, και άρα δεν μπορούμε επ' ουδενή λόγω να τα αμφισβητήσουμε. Για να τα βάλουμε έτσι σε μια σειρά, μπορούμε να πούμε ότι πριν να έρθει η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, θα προηγηθούν ένα γεγονός, η αποστασία των ανθρώπων. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Θεσσαλονική επιστολή του, ότι όταν οι μαθητές, οι χριστιανοί, εφοβόνταν, επερίμενα μάλλον την ώρα και τη στιγμή που θα ερχόταν ο Χριστός, αυτός είπε ο Απόστολος Παύλος ότι δεν πρόκειται να έρθει ο Κύριος εάν δεν γίνει πρώτα η αποστασία. Το λέει αυτό στη Δευτέρα προς Θεσσαλονικής Επιστολή, ότι θα έρθει η μέρα του Κυρίου και προσέχετε, λέει, να μην σας εξαπατήσει κανένας, διότι αν δεν έρθει πρώτα η αποστασία και δεν αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αναμαρτίας, ο Υιός της απολίας, δεν πρόκειται να έρθει η Δευτέρα Παρουσία. Η αποστασία είναι αυτά τα σημεία που είπε ο Χριστός και τα σημεία που είπε ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή, όλη αυτή η κατάσταση των ανθρώπων μακράν του Θεού. Μετά την αποστασία, η οποία μπορεί να είναι, ξέρετε, δεν σημαίνει ότι θα είναι ξαφνικά, ας πούμε, ένα γεγονός αποστασίας, αλλά μία αποστασία η οποία αυξάνει προοδευτικά σιγά σιγά και φτάνει βέβαια κάποτε στο αποκορύφωμα. Αυτή η αποστασία με έντονο σημείο της παρουσίας των ψευδοπροφητών, και όταν λέμε ψευδοπροφήτες, μην νομίζετε ότι θα έρθουν τίποτα μάγοι που θα λένε το μέλλον μόνον. Ψευδοπροφήτες είναι ψευδοδιδάσκαλοι και ψευδόχριστοι, είναι οι αιρέσεις, οι πολλές αιρέσεις. Και όχι μόνο οι πολλές αιρέσεις, αλλά και η δυνατότητα στις πολλές αιρέσεις να λένε τη γνώμη τους και να πλανούν πάρα πολλούς. Σήμερα ξέρετε ότι έχουμε εκατοντάδες αιρέσεων. Μόνο προτεστάντικες αιρέσεις είναι πέρα από 500. Υπάρχουν καταγεγραμμένες κάπου 560 πόσες προτεστάντικες παραφιάδες. Χώρια οι άλλες όλες, χώρια και τα τελευταία φρούτα τα οποία βγήκαν τώρα στο χώρο δηλαδή των Ορθόδοξων, με τους Ινδουισμούς και όλα αυτά τα παρακλάδια και τις μεθόδους Σίλβα και ξέρω εγώ αυτά, και τώρα κάτι άλλες καινούργιες αιρέσεις, τι να πει κανείς, ούτε αιρέσεις μπορεί να τις ονομάσει, ούτε μόνο επινοήσεις του σατανά μπορεί να τις ονομάσουμε, που ούτε Θεόν πιστεύουν, ούτε τίποτα, πιστεύουν τη γνώση, πιστεύουν την επιστήμη, πιστεύουν, ξέρω εγώ, τη δύναμη της σκέψης, πιστεύουν ό,τι μπορεί να φανταστεί ο άνθρωπος. Τέτοια δηλαδή διαστροφή πλέον που δεν προλαβαίνεις ούτε τα ονόματα αυτών των αιρέσεων να διαβάσεις. Κάποιος μου έδωσε προχθές ένα απόγωμα από μια εφημερίδα που λέει ότι κάπου στην Αμερική αυτοκτόνησαν πάλι ομαδικά κάπου 30-40 άνθρωποι, διότι θα ταξίδευαν, ξέρω εγώ, στον άλλο κόσμο μαζί με τον δάσκαλό τους. Δεν ξέρω αν αυτοκτόνησε και ο δάσκαλος και γλίτωσε ο κόσμος από αυτόν. Τουλάχιστον αυτοκτόνησε και ο δάσκαλος, καλά θα ήταν, διότι θα καθάριζε ο κόσμος από τον ίδιο. Μόνο για τους ανθρώπους μιλάει, δεν ξέρω αν αυτοκτονήσει ο ίδιος. Τέλος πάντων, τι να πούμε, είναι ένα φαινόμενο δυστυχώς της εποχής μας. Και υπήρχαν και παλαιότερα αιρέσεις, πάρα πολλές. Αλλά επειδή δεν υπήρχε δυνατότητα αυτή μεγάλη της επικοινωνίας, ήταν περιορισμένες. Μια αίρεση, ξέρω εγώ, ήταν στην Ελλάδα, άλλη αίρεση ήταν στη Ρώμη, άλλη αίρεση στην Αλεξάνδρεια. Δεν αυξανόταν τόσο πολύ. Σήμερα είναι σαν μια επιδημία. Μόλις εμφανιστεί αυτόν το φρούτο, μεταδίδεται αστραπιαία. Και είναι πολύ θλιβερό και πολύ ανησυχητικό. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε όλοι μας στο νου μας, διότι βλέπετε ότι ο Χριστός δεν μας είπε να προσέχουμε ούτε για τους πολέμους, ούτε για τους σεισμούς, ούτε για τις αρρώσκες, αυτά δεν είναι τίποτα. Εκείνο το οποίο τόνισε τρεις φορές εδώ είναι το γεγονός των ψευδοπροφητών. Γιατί? Γιατί το να αρρωστήσουμε και να πεθάνουμε και το να μας μισήσουν και να μας διώξουν και να μας φάξουν και τα λοιπά, δεν είναι τίποτα αυτό. Είναι ο σωματικός θάνατος. Αργά ή γρήγορα μια μέρα θα πεθάνουμε. Είτε μας κόψουν το κεφάλι μας, είτε πεθάνουμε από κρυολόγημα ή ξέρω εγώ από οτιδήποτε άλλο, θάνατος είναι, πρώτα ύστερα θα περάσει. Αλλά ο πνευματικός θάνατος, ο ψυχικός θάνατος είναι πολύ χειρότερος. Είναι αιώνιος θάνατος, είναι αιώνιος χωρισμός από τον Θεό. Και η αίρεσης, δυστυχώς, είναι θάνατος της ψυχής. Γι' αυτό και αιρετικών άνθρωπων πολύ δύσκολα να τον πείσεις να μεταστραφεί. Δεν μεταστρέφεται, δεν επιστρέφει πίσω. Ό,τι και να του πεις, ό,τι και να του κάνεις, θαύματα να του κάνεις, νεκρό να του αναστήσεις, δεν θα αλλάξει. Μπαίνει μέσα στο νου τους τόση δαιμονική ενέργεια, τέτοιο πνεύμα πλάνης, όπως λέει το Ευαγγέλιο, πνεύμα πλάνης, που εχμαλωτίζει τον νου και του κλείει όλες τις εισόδους. Ό,τι και αν του πεις, δηλαδή απλό πράγμα, ένα και ένα κάνει δύο, δεν θα το καταλάβει. Δεν σας προτρέπω να μιλήσετε με αιρετικούς, γιατί είναι επικίνδυνο και είναι βλαβερό για την πνευματική υγεία του ανθρώπου, αλλά τουλάχιστον έχουμε πείραν όλοι δυστυχώς. Όσες φορές προσπαθήσαμε να μιλήσουμε, υπάρχουν και άνθρωποι που και που βγαίνουν, διότι έχουν καλή διάθεση, αλλά τις πιο πολλές φορές είναι αδύνατο. Δοκιμάστε, μην δοκιμάστε, αλλά ας το πούμε έτσι, αν ως σχήμα λόγου, δοκιμάστε να μιλήσετε με ένα χιλιαστή. Αδύνατο πράγμα. Θα του λέτε τώρα είναι μέρα, θα σας λένε νύχτα. Θα του λέτε νύχτα, θα σας λέει μέρα. Θα του δείχνετε να διαβάσει τη γραφή ένα χωρίο, θα το διαβάσει και θα λέει άλλα. Άλλα τον άλλο. Λες και κάτι έπαθε το μυαλό τους. Το μυαλό τους έκλεισε. Δεν ακούν τίποτα, απολύτως τίποτα. Είναι φοβερό πράγμα, δηλαδή, φοβερό πράγμα. Είναι αυτό που λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, το πνεύμα το άλαλον και κοφών, το οποίο δεν βγαίνει με τίποτα. Δηλαδή του μιλάς και δεν ακούει, ούτε μιλάει ούτε ακούει, δεν μπορεί να συνοηθείς. Είναι δαιμόνιον. Ξέρετε ότι η αίρεση και όλες αυτές οι πλάνες που κυκλοφορούν σήμερα είναι δαιμονικές ενέργειες. Και οι άνθρωποι οι οποίοι προσχωρούν στις αιρέσεις ή προσχωρούν σε αυτά τα ρεύματα όλα, δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά το να δέχονται στην ψυχή τους δαιμονικές ενέργειες. Γι' αυτό και όταν βγουν, αν καμιά φορά βγουν, δυστυχώς, πολύ σπάνια καθαρίζουν τελείως. Παραμένουν σπέρματα δαιμονικής ενεργείας, τα οποία τους ταλαιπωρούν. Και ο Σατανάς έχει εξουσία πολλές φορές πάνω τους και τους δημιουργεί πειρασμούς ψυχικούς, πειρασμούς και σωματικούς, και είναι πράγματι έναν γεγονός πάρα πολύ δύσκολο. Ο Θεός να φυλάει τον άνθρωπο να μην πέσει ποτέ σε αυτήν την κατάσταση. Αφού λοιπόν προηγηθεί η αποστασία, τότε σαν αποτέλεσμα της αποστασίας από τον Θεό θα έρχονται τα διάφορα σημεία, αυτά τα κακά σημεία, η ανατροπή των όρων της φύσεως, οι αρρώσκες, οι σεισμοί, οι καταποντισμοί, όλα αυτά τα πράγματα σαν αποτέλεσμα της αποστασίας μας από τον Θεό, όχι σαν τιμωρία Θεού. Προσέξτε πολύ καλά, δεν θα τιμωρήσει ο Θεός τον κόσμο με αυτόν τον τρόπο. Εμείς θα προκαλέσουμε αυτά τα στοιχεία λόγω της αμαρτίας. Και η αμαρτία τι κάνει? Η αμαρτία μας απομακρύνει από τον Θεό. Όσον απομακρυνόμαστε από τον Θεό, απομακρυνόμαστε από την ενέργεια του Θεού που διατηρεί τη χτίση στην ισορροπία, και η ίδια η χτίση, εφόσον εμείς που είμαστε κύριοι της χτίσεως έχουμε φύγει, η ίδια η χτίση περιπίπτει πλέον σε ανισορροπία και στρέφεται κατά του ανθρώπου. Νομίζω, σας το είπα και άλλη φορά, αλλά νομίζω να το πούμε και τώρα, ότι σήμερα εξηγούνται πολύ καλά τα πράγματα για το πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Ενώ παλαιότερα φαίνεται ότι τρόπον να ο Θεός θα έκαμνε το τέλος του κόσμου. Δηλαδή θα ερχόταν κάποια στιγμή που ο Θεός θα διένταζε να γίνονται οι σεισμοί και οι καταποντισμοί, και όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, ότι το τέλος του κόσμου, λέει εκεί στην Δευτέρα Επιστολή του Πέτρου, ότι θα καούν τα πάντα, στοιχεία καυσούμενα αληθίσονται, και θα καούν τα πάντα, θα φλεγούν τα πάντα, και θα έχουμε προσδοκούμεν καινών ουρανών και καινήν γην, περιμένομεν καινούριων ουρανών και καινούρια γην. Και λέει κανείς, ο Θεός θα κάψει τον κόσμο, θα μας κάψει ο Θεός, τι κάναμε του Θεού? Τώρα τα πράγματα έχουν λυθεί, τουλάχιστον στη λογική μας. Ο Θεός θα είναι αμέτωχος αυτών των καταστάσεων, και δυστυχώς τον κόσμο θα τον κάψουμε μόνοι μας. Διότι έχουμε πλέον την δύναμη να κάψουμε τον κόσμο τούτο. Τα υπάρχοντα όπλα μπορούν να καταστρέψουν τη γη 8 φορές. Αυτό το άκουσα στο Άγιον Όρος πριν 5-6 χρόνια. Τώρα που προοδεύομαι κιόλας, μπορεί να εγκαταστρέψω 15 φορές μετά από τόσα χρόνια. Δεν ξέρω τώρα. Αλλά εσείς ακούτε νέα, διαβάζετε, ξέρετε ότι πολύ καλό τα πυρηνικά όπλα είναι τόσα πολλά και έχουν πλέον τόσες πολλές χώρες που αν κάποτε θελήσουν μπορούν να καταστρέψουν ολόκληρον τον κόσμο. Και μάλιστα έχουν και τόσο ωραία όπλα, λέει, που μπορούν να καταστρέφουν μόνο τους ανθρώπους. Και τα κτίρια, τα γκαράζ, αυτά τα εργοστάσια θα μείνουν. Λες και όταν καταστραφούμε όλοι, εκείνοι που θα πατήσουν τον κουμπί θα μείνουν αυτοί και θα έρθουν να πάρουν τα εργοστάσια των υπολείπων. Μέχρι εκεί έφτασε η ανοησία του ανθρώπου. Και άμα πεθάνουν τόσα εκατομμύρια άνθρωποι, θα έχουν την ευχαρίστηση να διαχειριστούν τα εργοστάσια μας και τις πολυκατοικίες μας. Τέλος πάντων, αυτό δεν είναι δική μας δουλειά, ας το δουν αυτό το πράγμα αυτοί που ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Όμως και από πλευράς, ας πούμε, περιβάλλοντος, έχει διατυπωθεί η γνώμη ότι εάν συνεχίσει η κατάσταση της φθοράς του περιβάλλοντος, ο πλανήτης αυτός έχει περίπου 150 χρόνια ζωής. Και είναι και αυτό κοντά στο νου, διότι ξέρετε κάθε μέρα πόσοι τόνοι πετρέλαιων καίγονται στην ατμόσφαιρα και έχουν καταστραφεί όλα αυτά τα προστατευτικά τα οποία μας προστατεύουν από τον ήλιο και τα λοιπά, και αυτό υπάρχει μια αλματώδης προοδευτική αύξηση, και ποιος μπορεί να διανοηθεί ότι μπορούμε να στραφούμε πίσω. Φανταστείτε να φτάσουμε στο σημείο να μην χρησιμοποιούμε τα καύσιμα, τα λεγόμενα καύσιμα που θα καύσουν εμάς. Πώς θα πηγαίνουμε και τι θα κάνουμε. Όλα πλέον έγιναν με αυτόν τον τρόπο. Τι θα γίνει δεν ξέρουμε. Πάντως τουλάχιστον προς το παρόν εξηγείται η συλλογική μας και από ποιον λόγο και με ποιον τρόπο θα καούν τα στοιχεία και θα καούν τα πάντα. Όμως δεν μένουμε εμείς αυτό, ούτε τα λέμε αυτά για να τρομοκρατηθούμε και να πάμε απόψε σπίτι μας και να μην κοιμούμαστε. Όχι, δεν είναι αυτά τα πράγματα. Δεν είναι σωστά να φοβάται ο άνθρωπος. Εμείς προχωρούμε στο επόμενο, ότι προσδοκούμε καινούς ουρανούς και καινή γη κατά την υπόσχεση του Κυρίου. Και αυτός ο καινούριος ουρανός και καινούρια γη είναι ακριβώς ο χώρος όπου θα ζήσουμε αιώνια μαζί με τον Χριστό. Και αυτό είναι η προσδοκία και ο πόθος μας, αλίμονο, εάν είμαστε τόσο ανόητοι άνθρωποι που να νομίζαμε ότι θα ζήσουμε εδώ σε αυτόν τον κόσμο αιώνια. Είτε γίνουν αυτά στην εποχή μας, είτε δεν γίνουν, για μας δεν έχει τόση μεγάλη σημασία. Γιατί σημασία έχει ότι εγώ είμαι 40 χρονών και σε 30 χρόνια το πολύ δεν θα υπάρχω, όσοι είναι 60 χρονών σε 10-15 χρόνια δεν θα υπάρχουν, όσοι είναι 70 σε 2-3 χρόνια δεν θα υπάρχουν. Και λογικά δηλαδή, με την απλή λογική. Τώρα ποιος ξέρει βέβαια, μπορεί να υπάρχουν λίγο παραπάνω. Ναι, πρέπει να μάθουμε να εξοικειωθούμε με το γεγονός του θανάτου μας. Έτσι, τι σημαίνει. Έχει κανένα που νομίζει ότι είναι 80 και θα ζήσει άλλα 80. Δεν ξέρω, ζήσει ακόμα 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Μετά, πού θα γίνουν. Και ξέρετε για τη σπήρα σας ότι μετά τα 30 τα χρόνια κυλούν πλέον πάρα πολύ γρήγορα. Μέχρι τα 30 πάνε αργά. Μετά τα 30, τουλάχιστον από τη δική μου πείρα, βλέπω ότι κύλησαν και εξαφανίζονται, και εγώ είμαι 39 και 38. Είναι για να μην διαμαρτυρηθεί η μητέρα μου που είναι εδώ και θα... Λοιπόν, και όμως βλέπω πράγματι ότι σε αυτήν την ηλικία λέω, κοίταξε, πέρασαν 38 χρόνια, άλλα 38 αφιβάλλω θα υπάρξουν. Τόσα πολλά δεν νομίζω. Οπότε πρέπει να ετοιμαζόμαστε και να μαζεύουμε τις δουλειές μας, να μαζευόμαστε και να ετοιμάζουμε τις βαλίτσες μας, έτσι, τις αποσκευές μας, όπως λέγει ο κ. Παΐσιος, να βγάλουμε τα χαρτιά μας, τα διαβατήριά μας, τις φωτογραφίες μας, να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή για αναχώρηση. Η οποία αναχώρηση είναι πάρα πολύ ευχάριστη και πάρα πολύ ποθητή για τον χριστιανό, διότι πρέπει να ποθεί και να προσδοκά αυτή την ώρα που θα συναντήσει τον Χριστό. Αυτό είναι, γι' αυτό εμείς ζούμε. Δεν ζούμε για να ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, ζούμε για να κερδίσουμε την αιώνια βασιλεία του Θεού. Και για να επανέλθουμε στο θέμα, μετά λοιπόν τα γεγονότα αυτά, τότε η Αποκάλυψη μας πληροφορεί για έναν μεγάλο πόλεμο που θα γίνει και τον ονομάζει Αρμαγεδόνα. Είναι ένας πόλεμος ο οποίος θα γίνει και θα επιφέρει μεγάλη καταστροφή. Μετά τον πόλεμο αυτόν υπάρχει μία περίοδος ειρήνης για την Εκκλησία, όπου θα ανασυνταχθεί η Εκκλησία για να μπορέσει και τότε θα κηρυχθεί και το Ευαγγέλιο σε όλη την Οικουμένη. Και μετά ακριβώς πηγαίνουμε σε ένα γεγονός το οποίο είναι πολύ συζητημένο σήμερα και το ακούετε κι εσείς και πολλές φορές μου λέτε να μιλήσουμε γι' αυτό. Είναι για την έλευση αυτού του ανθρώπου ο οποίος είναι αυτός για τον οποίο μιλά ο Χριστός. Είναι αυτός που ήθελε αντί του Χριστού. Ο ψευδόχριστος, ο ψευδοπροφήτης, ο αντίχριστος. Αυτός θα είναι άνθρωπος. Δεν θα είναι ιδέα, ούτε διδασκαλία, ούτε αίρεσης. Θα είναι ένας συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος θα έχει δύναμη, μεγάλη δύναμη, και αυτός ο άνθρωπος θα συνεργαστεί με τις πλάνες που θα κυκλοφορούν και όπως λέει η Αποκάλυψη στο 13ο κεφάλαιο, ο Ιωάννης εκεί λέει ότι είδεν ακριβώς αυτόν τον αντίχριστον σαν θηρίον, το οποίο βγήκε από την γη και μιλούσε σαν δράκοντας και είχε εξουσία εις την γη και συνεργάστηκε με ένα προηγούμενο θηρίο, το οποίο φαίνεται θα είναι κάποια αίρεση, κάποια διδασκαλία, κάποια δύναμη, δεν ξέρουμε, και αυτός θα έχει την δύναμη και θα βλασφημίσει το όνομα του Θεού και μιλάει για κάποιο στοιχείο το οποίο είναι και αυτό, μιλούμε για την λέγεται στην εποχή μας. Λέει λοιπόν η Αποκάλυψη, όπως ακριβώς το γράφει ο Ιωάννης ο Θεολόγος, σας το διαβάσω, λέει ότι αυτό το θηρίο θα έχει δύναμη, θα πλανά τους ανθρώπους που θα βρίσκονται στην γη, γιατί θα έχει την εξουσία να κάνει σημεία και θαύματα, και τότε θα κάνει όλους τους ανθρώπους, είναι στο 13ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, στον 16ο στίχο, όλους τους μικρούς και τους μεγάλους, τους πλουσίους και τους πτωχούς, τους ελεύθερους και τους ζούλους, όλους δηλαδή ανεξαιρέτως, θα τους δώσει ένα χάραγμα, λέει η Αποκάλυψη, στο χέρι τους, στο δεξί χέρι και στο μέτωπο τους, στο δεξί χέρι και στο μέτωπο ένα χάραγμα, ώστε κάποιος ο οποίος δεν θα έχει το χάραγμα αυτό δεν θα μπορεί ούτε να αγοράσει ούτε να πουλήσει τίποτα παρά μόνον ο έχων το χάραγμα, και το χάραγμα θα είναι το όνομα του θηρίου, και λέει και έναν αριθμό εδώ, ότι εδώ λέει είναι η σοφία. Λοιπόν, όποιος έχει νου ας καταλάβει, λέει ο Ιωάννης ο Θεολόγος, διότι ο αριθμός του θηρίου είναι 666. Είναι τρεις αριθμοί. 666 είναι χι, ξι, στίγμα ελληνικά. Ήταν ένα ένιγμα αυτό το πράγμα μέχρι σήμερα. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα δηλαδή? Θα γυρίζει αυτός και θα μας βάζει στάμπες πάνω μας και θα έχει 666. Ένιγμα μέχρι πρότινος. Αλλά φαίνεται ότι όπως ελήθηκαν τα προηγούμενα, λύεται και αυτό σιγά σιγά σήμερα. Εγώ δεν θέλω να ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα. Βλέπετε, τόσο καιρό δεν σας μίλησα. Αλλά είπα μια φορά να μιλήσω, έστω μια φορά, και δεν θα σας ξαναμιλήσω, για να έχετε υπόψη σας, αφού τα λέει το Λόγος του Θεού. Και γιατί θα έχει το χάραγμα, είναι απλούστατο, διότι αυτός ο άνθρωπος θα έχει μια παγκόσμια κυριαρχία, μια παγκόσμια κυβέρνηση. Όλα αυτά τα φαινόμενα της νέας εποχής, της παγκόσμιας θρησκείας, της παγκόσμιας αδελφοσύνης, της παγκόσμιας πατρίδας, ξέρω εγώ, της παγκόσμια, όλα που θέλουν να κάνουν παγκόσμια και να ισοπεδώσουν όλα, όλα, όλα. Αυτά πράγματα τι είναι? Είναι αυτά που προετοιμάζουν αυτόν το γεγονός, το ότι όλοι και όλα τα πάντα είναι το ίδιο. Και θα προχωρήσει πέραν τούτου, ώστε να εξουσιάσει πολιτικά, κοσμικά όλων των κόσμων, όλους τους ανθρώπους. Τώρα, να πάμε και πιο πέρα. Βλέπετε ότι λέει εδώ, η Αποκάλυψη δεν λέει ότι θα μας βάλει στο χέρι μας τον αριθμό, λέει θα μας βάλει το χάραγμα. Τι σημαίνει χάραγμα στα ελληνικά? Ξέρετε ελληνικά τι σημαίνει χάραγμα? Χαρακές, γραμμές. Αυτό σημαίνει στα ελληνικά. Δεν είμαι προφήτης, ούτε αλάθαστος, αλλά απλώς λέω τη γνώμη μου, αυτό που ακούω και εγώ και βλέπω. Βλέπετε ότι σήμερα υπάρχει ένα σύστημα το οποίο είναι παγκόσμιο και υπάρχουν δύο πράγματα από τα οποία μας εμβάλλουν σε λογισμούς, σε μια, ας το πούμε έτσι, μας παραξενεύουν. Ότι υπάρχει αυτό το γραμμικό σύστημα με το οποίο σφραγίζονται όλα. Βλέπετε τσάγια, ξέρω εγώ, γιαούρτια, γάλατα. Εσείς αγοράζετε πιο πολλά πράγματα από εμάς. Βάζουν αυτά τις γραμμές πάνω. Αυτές οι γραμμές, όταν τις βάλετε στο μηχάνημα, θα δείτε ότι πάνω από τις δύο, έχει τρεις πιο μεγάλες γραμμές, στην αρχή, στη μέση και στο τέλος. Πάνω από αυτές τις τρεις πιο μεγάλες γραμμές, έχει 6, 6, 6. Σε όλα ανεξαιρέτως. Είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει. Γιατί να μπει αυτός ο αριθμός? Γιατί δεν μπήκε ένας άλλος αριθμός? 773, ξέρω εγώ, 240, τέλος πάντων οτιδήποτε. Γιατί σώνει και καλά αυτός ο αριθμός? Θυμάμαι που τότε που πρωτοβγήκε αυτό και μιλούσαμε με τον πατέρα Παΐσιο, του λέω, καλά γέροντα, μα γιατί αυτός? Καλά, τόσο, ας πούμε, τόσο προκλητικό θα είναι. Λέει, κοίταξε, ο Θεός ακριβώς τους έδωσε αδόκιμο νουν, ώστε να το κάνουν αυτό για να μπορούμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Δεν σημαίνει βέβαια τώρα ότι ό,τι πάρουμε και έχει αυτό το πράγμα είναι το Αντιχρίστο. Όχι. Αυτό ακόμα δεν έχει τίποτα. Αυτό θα χρησιμοποιηθεί αργότερα. Τώρα δεν είναι τίποτα. Απλώς λέμε ότι είναι ένας τρόπος παγκόσμιου ελέγχου των τροφίμων, των, ξέρω εγώ τι παράγεται. Μάλιστα λένε τώρα ότι και τα μωρά τα οποία γεννούνται θα τα σφραγίζουμε αυτό το πράγμα για να ξέρουν, ξέρω εγώ, στατιστικά και πού βρίσκονται. Και τους ανθρώπους. Λέγεται ότι μετά από στις τράπεζες, ας πούμε, μέχρι τώρα χρησιμοποιούσαν τα βιβλιάρια, τώρα βγήκαν οι κάρτες που έχουν πάνω αυτό το χάραγμα, σε λίγο καιρό, και ήδη άρχισε να γίνεται αυτό από ό,τι ακούμε, δεν θα υπάρχουν κάρτες, γιατί θα χάνονται, μπορεί να μας τις κλέψουν, μας ληστέψουν, ξέρω εγώ, και θα σφραγιζόμαστε με αυτόν τον αριθμό στο χέρι μας. Στο χέρι μας, και θα πηγαίνουμε στην τράπεζα, θα βάζουμε το χέρι μας κάτω από το μηχάνημα, θα φαίνεται ο αριθμός πάνω και θα παίρνεις τα λεφτά σου, ξέρω εγώ, ούτε διαβατήρια ούτε τίποτα. Η ταυτότητά μας δηλαδή, τα στοιχεία της ταυτότητάς μας, θα είναι όλα με αόρατο στο μάτι μας, αλλά σφραγισμένα στο χέρι μας ή στο μέτωπό μας, για να μπορούμε να μας βρίσκουν. Άκουσα ότι σε μερικές χώρες αυτό χρησιμοποιείται ήδη. Μάλιστα άκουσα και από την Κύπρο, μερικοί Κύπροι εξελιγμένοι, οι οποίοι πάνε στη Γαλλία, στον Disneyland, και παίρνουν τα παιδάκια τους εκεί για να μάθουν να γίνουν ωραίοι Ευρωπαίοι. Η Κύπρος δεν έχει τόπους να παίζουν τα μωρά, πρέπει να τους παίρνουμε εκεί. Λοιπόν, εκεί όταν μπαίνουν και τα βγαίνουν, σφραγίζονται στο χέρι για να μην χρησιμοποιούν εισιτήριο. Για να μπορείς και να μπεις και να βγεις μέσα αυτόν το χώρο, σφραγίζεις. Δεν ξέρω αν σφραγίζουν με αυτό το πράγμα. Απλώς θέλω να πω ότι υπάρχει δυνατότητα πλέον να σφραγιστεί ο άνθρωπος το χέρι του, για να μπορεί να χρησιμοποιεί αυτόν τη δυνατότητα να κάνει, ξέρω εγώ, τις δουλειές του. Δηλαδή θα είναι πρακτικό. Και σιγά σιγά αυτό το σφράγισμα και αυτό το χάραγμα θα γίνει υποχρεωτικό για όλους μας. Διότι όπως λέει εδώ ο Ιωάννης ο Θεολόγος, εάν δεν το έχεις, δεν θα μπορείς πλέον να κάνεις τίποτα. Ούτε να πουλάς, ούτε να αγοράζεις, ούτε να μπορείς να ζήσεις. Δεν θα μπορείς να ταξιδεύσεις, δεν θα έχεις ταυτότητα, δεν θα έχεις τίποτα, διότι θα καταργηθούν όλα αυτά τα χαρτιά τα οποία είναι δύσχριστα και τα χάνουμε κάθε λίγο και πάνε να βγάλουμε άλλα και γίνονται διάφορες κλοπές και απάτες. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα ενός παγκόσμιου ελέγχου του ανθρώπου και των πραγμάτων, ώστε όταν όλα είναι έτοιμα, κάποιος και ένας ακόμα να μπορέσει να τα κρατήσει. Και κάτι άλλο, το οποίο είναι παράξενο. Όλα αυτά τα πράγματα υπάρχουν σε ένα μεγάλο κομπιούτερ, το οποίο είναι στις Βρυξέλλες. Και κάποιος έφερε μία φωτογραφία αυτού του κτηρίου στον πατέρα Παΐσιο, την είδα και εγώ, νομίζω δημοσιεύτηκε πλέον, και είναι ένα παράξενο φαινόμενο ότι αυτό το κτίριο έχει το εξής σχήμα. Είναι ένας κύκλος και έχει τρία έτσι τόξα, τα οποία είναι τρία εξάρια συμπεπυκνωμένα σε ένα. Πάρα πολλά στοιχεία τέτοια, δεν θέλω να σας πω τώρα, ούτε μάζεψα εγώ όλα αυτά τα στοιχεία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έκαναν πολλές μελέτες, ειδικά για αυτό το θέμα, και τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται είναι αλήθεια. Κάτι που είναι επίσης ανησυχητικό είναι το εξής, ότι όσοι σφραγίζονται με αυτό το πράγμα μπορούν να εντοπιστούν όπου και αν είναι. Δηλαδή είναι και αυτό μέσα στην πρακτική, ας πούμε. Εχάθηκε κάποιος στη θάλασσα, έγινε ένα ναυάγιο, μια, ξέρω εγώ, ας πούμε, ένα δυστύχημα και χάσαμε τον άνθρωπο αυτόν. Δεν ξέρουμε, νεκρός είναι, ζωντανός, τέλος πάντων. Πού είναι? Αντί να ψάχνουμε με τα ελικόπτερα και με τα καράβια να το βρούμε, με αυτό το σφράγισμα, το οποίο θα έχει κάτι, ξέρω εγώ πώς το είπανε, ένα στοιχείο το οποίο θα μπορούν να το βρουν από το δορυφόρο. Δηλαδή από τους δορυφόρους θα μπορούν να εντοπίσουν πού είσαι. Και θυμίζει μία προφητεία ενός Αγίου που είπε ότι, και το λέει κάποιος στην Αποκάλυψη, ότι όπου και αν κρυβεί ο άνθρωπος και στα βάθη της γης ακόμα αν πάει, θα μπορεί να τον έβρει αυτός, να τον εντοπίσει και να τον πιάσει. Αυτό βέβαια, για να μην μείνουμε σε αυτόν τον Αντίχριστο, και επειδή προχωράει και η ώρα, ο καιρός του θα είναι λίγος, ενώ θα φανεί ότι θα πάρει δύναμη και εξουσία και θα βασιλεύσει και θα χτυπήσει την Εκκλησία πάρα πολύ. Πάρα πολύ θα χτυπήσει την Εκκλησία και τους ανθρώπους του Θεού θα τους καθαρίσει, θα τους σκοτώσει, θα τους αποκτήνει, τους προφήτες και τους ανθρώπους του Θεού. Όμως, τη στιγμή που θα νομίζει ότι πλέον εθριάμβευσε, εκείνη τη στιγμή ο Θεός θα δώσει το τέλος και θα γίνει ακριβώς αυτήν την ώρα η Δευτέρα Έλευση του Χριστού. Και τότε θα γίνει, θα αποκαλυφθεί, θα επαληθευθεί αυτός ο λόγος του Ευαγγελίου περί της ελεύσεως του Κυρίου και αυτή η πίστης μας των χριστιανών που λέμε κάθε φορά ότι θα έρθει ο Χριστός εν δόξη κρίνε ζώντας και νεκρούς και της βασιλείας του ουκ έστε τέλος. Και λέει ο Απόστολος Ιωάννης τελειώνοντας την Αποκάλυψη, όταν πλέον εκεί ο Κύριος εκαθάρισεν και εξολόθρευσεν τον Αντίχριστον και ήρθεν στη γη και είδον, λέει, ουρανών κενών και γην κενήν, είδα καινούριον ουρανών και καινούρια γην, διότι η πρώτη γη και η θάλασσα και ο ουρανός επέρασαν και είδα την πόλη του Θεού, την Εκκλησία δοξασμένη, να κατεβαίνει από τον ουρανό και να λέει, και άκουσε μια φωνή που έλεγε ότι ιδού η σκηνή του Θεού μετά τον ανθρώπο, να η σκηνή του Θεού με τους ανθρώπους και εγώ θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου και τότε δεν θα υπάρχουν δάκρυα, δεν θα υπάρχει πένθος, δεν θα υπάρχει ασθένεια, οι νεκροί θα αναστηθούν όλοι ανεξαιρέτως, θα δούμε τους νεκρούς μας με το σώμα αυτό που έχουν τώρα, αλλά άφθαρτο σώμα μεταποιημένων και δεδοξασμένων, και οι πάντες θα ευρεθούμε μπροστά εις την θέα, εις την θεωρία του προσώπου του Χριστού. Αυτό είναι, με λίγα λόγια, το το διάγραμμα αυτής της φράσεως ότι ελεύσεται ο Κύριος κρίνε ζώντας και νεκρούς που το προσδοκούμε. Και τελειώνω λέγοντας ότι αυτό που είπαμε και στην αρχή, αυτό όλο, αυτή όλη η πορεία είναι η πορεία η οποία θέλουμε δεν θέλουμε θα περάσουμε. Όμως εμείς δεν πρέπει να είμαστε άνθρωποι επιπόλαιοι και να πιάνουμε τα στοιχεία αυτά, τι θα κάνουμε τώρα, πώς θα περάσουμε, ξέρω, με τις αρρώσκες, με τους σεισμούς, με το... αυτά όχι, δεν είναι για μας. Εμείς θα προσδοκούμε το τέλος. Και κάπου λέει ο Χριστός ότι όταν ακούσετε όλα αυτά, τότε να χαρείτε και να σηκώσετε τα κεφάλια σας ψηλά, γιατί όπου να είναι όλα τελειώνουν και έρχεται ο Κύριος. Και έτσι λοιπόν θα προσδοκούμε το τέλος, θα ζούμε με αυτήν τη χαρά της κοινωνίας, της αιώνιας κοινωνίας με τον Θεό, του καινού ουρανού και της καινής γης, και όλα ο Κύριος θα τα τακτοποιήσει. Δεν πρόκειται κανείς να πάθει τίποτα, μη φοβάστε. Εάν κάναμε αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, εσύ του λέει, πρόσεχε, μη φοβάσαι, μείνε σε αυτά που έμαθες. Μείνε σε αυτά που έμαθες και κράτα την πίστη των πατέρων σου. Και δεν είναι πιο δυνατός ο Αντίχριστος από τον Χριστό, αλίμονο. Αλίμονο δηλαδή, εάν είχε δύναμη περισσότερη από τον Θεό αυτός. Όμως πρέπει να προσέξουμε και πρέπει να προσέξετε και να προσέξουμε όλοι ανεξαιρέτως, ώστε να μην κυλαστούμε από τους ψευδόχριστους και τους ψευδοπροφήτες και να μην τρομάζετε όταν βλέπετε συνεχώς γύρω μας να θριαμβεύει αυτή η πλάνη, να τρέχει κόσμος παντού. Μέχρι τώρα που άκουσα χθες την Πάφο, λέει εσέι, ξέρω εγώ, οι εσέι, τι βλακίες είναι αυτές. Οι εσέι ήταν πριν 2.000 χρόνια, ήταν Εβραίοι, τώρα ξανά γίνανε εσέι και εμφανίζονται εσέι με μπλουτζίν και με κάτι πράγματα δηλαδή. Και λέει, μα πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν άνθρωποι που να πιστεύουν. Κι όμως, πάνε νέοι άνθρωποι, νέες γυναίκες, νέα παιδιά, αντρόγινα, ξέρω εγώ, και ακούν τώρα ένα σωρό πράγματα τα οποία είναι πέραν και της απλής λογικής, κι όμως θα πιστεύουν και γίνονται οπαδοί τους και πληθαίνουν οι αιρέσεις, πληθαίνουν οι οπαδοί των αιρέσεων, πληθαίνει η αποστασία και συνεχώς βλέπουμε να αυξάνει αυτό το κύμα γύρω μας. Και ταυτόχρονα τι βλέπουμε? Ενώ βλέπουμε το κύμα της αποστασίας να αυξάνει, βλέπουμε ανθρωπίνως την εκκλησία, το σκάφος εκκλησία να σύεται, να τρόπον την αναπελαγοδρομή. Είμαστε αδύνατοι. Δεν έχουμε τη δύναμη εμείς των αιρετικών. Δεν έχουμε ούτε τη δύναμη, ούτε τα μέσα που διαθέτουν αυτοί, ούτε τους ανθρώπους καν που διαθέτουν αυτοί. Είμαστε αδύνατοι. Έχουμε στοιχεία πολλά ανθρώπινα πάνω μας. Όμως αυτό δεν πρέπει να μας απογοητεύει. Παρά τα αυτά, ο Κύριος παραμένει στην Εκκλησία και θα γίνει αυτό που είπε ο Χριστός, ότι η Εκκλησία στέκει πάνω στην πέτρα και δεν πρόκειται ουδέποτε οι πύλες του Άδου, όλα τα στόματα των αιρετικών, να νικήσουν την Εκκλησία. Γι' αυτό, σαν τελευταίο λόγος αυτής της σημερινής ομιλίας, είναι να πούμε ότι η μόνη ασφάλεια τελικά είναι μία. Η κυβωτός της σωτηρίας είναι να μείνουμε πιστοί στην Εκκλησία μας. Εάν δεν μείνουμε πιστοί στην Εκκλησία και αρχίζουμε να ακούμε τι λένε οι πλανεμένοι άνθρωποι, οι ψευδόχριστοι, οι ψευδοπροφήτες, τότε πριν έρθει ο Αντίχριστος, εμείς ήδη αρνηθήκαμε και πλανηθήκαμε και για μας ο πνευματικός θάνατος είναι δυστυχώς γεγονός. Ο Θεός να μας σκεπάσει, να προσευχόμαστε, να μας δώσει δύναμη ο Θεός και ταπείνωση, ώστε να μην πλανεθούμε ποτέ, και να προσδοκούμε με τα χαράς το έλεος του Κυρίου κατά την Δευτέρα έλευση. Να πούμε και για τη δική μας έλευση εδώ που θα ξανάρθουμε. Η επόμενη φορά θα είναι στις 16 Απριλίου, συγγνώμη, στις 16 Απριλίου, ημέρα Τετάρτη, πάλι την ίδια ώρα, θα είναι η τελευταία φορά πριν το Πάσχα.